habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaadaa bisha mayna waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda waxaad la socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sara Cabdi Axmed.
qodobada aan idinkugu heyna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dareenka dadka aqoonyahanada ah iyo xildhibaanada soomaalida ee xiriirka sii xumaanaya Kenya iyo Soomaaliya ka hadlay.
wasiirada ay ku jiraan ay mataqaanaa loo diiday inay ku galaan basaboorkoodii diblomaatiga, iyadana waxay ku tusay sabreshar oo xagga ku socdaan. marka waxayna tahay waxay diyaariyeen bresharo badan iyo mataqaanaa ay ku samaynayaan Soomaaliya.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan wareysi aydanu la yeelannay xildhibaan reer Kenya.
Kenya afsaxiidi badan bay ka sheeganaysaa xagga xuduudda Soomaaliya oo dad badan baa ka imaanaya oo dhib ku haya waddanka Kenya, laakiin iyadoo sida ay tahay arrintii waa in mataqaanaa si guud loo eego, weye mataqaanaa oo iskaga yimaada oo labada waddan ay ka tashadaan danahooda. ilaa laba waddan oo hadda kala guuri kara maaha, waa laba waddan oo mataqaanaa oo jiraan kamaka waxyaalo badan baa u dhexeeya.
waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiil ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inay maanta oo talaada shir albaabada ay u xiran yihiin ay la yeeshaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka midka ah mudanayaasha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka si ay ugu sharaxaan khatarta militari ee Iran uu ku hayo Bariga Dhexe. saraakiishaas ayaa waxaa ka mid a xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo sidoo kale sii hayaha jagada wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka General Joseph Dunford. saraakiishan ayaa la filayaa inay faahfaahin ka siiyaan xubnaha aqalka Kongareska kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ee dowladda Mareykanka shaki badan ay ka qabtay in Iran ay ka dambeyso weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday Sacuudiga, kuwaasi oo lala beegsaday laba ka mid a xarumaha shidaalka ee Sacuudiga, halkaasi oo uu kasii horreeyey sidoo kaleta weerarkaasi carqalad loo geystay 4 markab oo ah kuwa shidaalka qaada. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Iran ay tahay waddan daandaansi badan, isla markaasina Mareykanka uusan haysanin fursad aanan ahayn inuu ugu jawaabo gardarrada Iran awood ciidan.
gudoomiyaha guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee Mareykanka Gerald Nadler ayaa sheegay in guddiga uu u diyaargaroobay inuu isticmaalo dhammaan agabyada lagama maarmaanka ahi haddii uu la taliyihii hore ee dhinaca sharciga aqalka cadee Mareykanka Dan McGain uusan soo xadirin kulanka su-aalo weydiinta maanta. waraaqla direen McGain kelinkii dambe ee shalay ayuu Nadler waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in McGain uu ku soo xadiro kulankaasi aqalka wakiilada, markaas uu sheegay in Kongareesku aanay sidoo kale doonin in ay arrintaasi si toosa u faragelinin. waxaase jirtay in aqalka cadee Mareykanka uu ku tilmaamay in McGain uusan kulankaasi soo xaadirin, oo ay sheegeen in aqalka Kongareeska uusan ku khasbi karin kulankaasi inuu tago. Nadler ayaa ku yiri waraaqda guddiga arrintani waa u caddeeyey, waxaana halis ugu jirta cawaaqib daran haddii aadan kulankaasi imaanin. waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu doonayo inuu ka hor istago McGain inuu bixiyo warbixinno ku aadan habdhaqankiisaan wanaagsanayn. sikastaba haatee, warar gurdhow soo baxeen waxay sheegayaan in Dan McGain uu ka baaqsaday kulanka la filayay in maanta uu tago.
aasaasaha shirkadda Giant Huawei ee telefoonada soo saartay smartiga ee Shiinaha laga leeyahay ayaa ku gacanseeray go'aanka dowladda Mareykanka ee shirkadaasi ugu dartay liiska shirkadaha laga xanibay dalkan Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku yihiin amniga gudaha waddanka Mareykanka. wareysiyo dhowr oo talaadadii la yeeshay warbaahin kala gedisan, gaar ahaan kuwa dowladdu ay maamusho, ayaa madaxa shirkadaasi رنزي رنزيهي وحا او شغيه إن ماملك مدحوين ترامب تلابوين كأي قاضيان أيهين كووه قلد لوغا فهمي حبلاقان كشركة دو وحونا شغي شركة داسي إنه تهميد اتاقان إنه كشقي صهر مرينتا تقنولوجي دا تلفون دا لغو دا هلو أمركا أسبوعي هوري وصو ساري ماملك مدحوين ترامب أيا سيدو كليتو وحا او كباب إنه يا مستقبل كا إسبدل أي ودا أيو يوري شركة داسي تلفون دا إنه كسامي سو جيلال كصو سعدا waxa uuna sidoo kale taxadidayaa talaabada shirkadaasi shiinaha laga leeyahay ay ugu fidin lahayd aanay raahday heerka gobol isticmaalkeeda sidoo kale tan ay meesha uga saari lahayd shirkadaha taleefannada ee sida midka kuuriyada waqooyi laga soo saaro ee Samsung oo ay lahayd shirkada caalamiga ee ugu weyn hase yeeshee midkan uu hakii ku xigay shirkada labaad ee dunida ugu weyn ee soo saarta taleefannada gacanta smartska loo yaqaan ayaa dhaawac weyn u soo gaaray Isniintii kadib markii shirkada Google-ka qaybteeda Mareykanka ay sheegtay inay xadidi doonto isticmaalka taleefankaasi sababo la xiriira amarka madaxweyne ee la siiyay.
Habeenuna chandigii salaalka durkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Mino ka tirsan ciidamada amniga Kenya iyo saraakiisha dhinaca bangiyada dalkaasi ayaa la sheegay inay saaka galeen xafiisyada xawladaha Soomaalida qaarkood ee xafada Islaam magaalada Nairobi. Talabadan ayaa walaac ku abuurtay dadka Soomaalida. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
Xubno mas'uuliyiin iyo ciidamo booliis ah isugu jira oo ka tirsan dawladda Kenya ayaa saaka uun laga warxilay iyagoo oo gudaha u soo galay dhammaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii. Arintan ayaa sababtay khalkhal iyo cabsi ku aadan in la xirayo xawaaladaha Soomaalida balse howlgalka ciidamadan ayaa ku saabsanaa baaritaan ku aadan dhanka canshuuraha iyo howlo gaar ah oo ay wadatay dawladda Kenya. Saraakiisha iyo ciidamadan oo la sheegay inay ka socdeen bangiga dhexe dalka Kenya ayaa markii ay gudaha u soo galeen xafiisada shirkadaha xawaaladaha waxa ay macaamiishii ku sugnaa ay ku soo rogeen xanimaad kooban inkastoo markii dambe ay ka qaadeen Ahmed Yasin Abdi waa maamulaha xarunta shirkadda Amal ee xaafada Islii waxa aan kula kulmay xafiiskiisa xilli ay gudaha shirkadda ay ku sugnayeen ciidamo booliis ah wuxuuna faahfaahinayaa ujeedadii iyo waxyaabihii ay u sheegeen markii ay gudaha u soo galeen shirkadda xawaaladaha Amal
iyo shaqada iyo saaka markii aan furnay shaqada si caadi ah u furnay wax dhibaato ma jirin markii abaariga ay saacadu tahay 3 saac iyo bar ayaa ciidan hal mar loo yimid si maaragtay ka duwan siyaasiyiin hore oo maaragtay ay imaan jireen ka duwan markii hore waxa dhici jirtay hadii dawladdu uga baahato xafiisyada iyada inay masuul u yihiin jirtay oo maaragtay anagoo ay noo imaan jirtay laakiin maanta mid ah way ka duwanay si aan loo ka warqabno shaqada si caadi u wadanno way si qaflad amal ah hal mar lagu soo galay oo lagu yimaadeen waxayna lagu amreen inaan shaqada waxay mooga baahdaan aan u furino sida dokumentiyada aan haysano shaqada iyo waxa ku saabsan inay ogaadaan ay rabaan inay ogaadaan marka hore waxaan ugu bilaabeen inay macaamiisha yiraahdaan maarta banaanka wixii joogana banaanka gudaha ma soo gali karaan wixii gudaha ku jirana gudaha ku jireen haduu xoogaa kadib iyagoo shaqadoodii wata waxay ogolaadeen inaan shaqada iyo Soomaaliya u wadanno ilaa haddana shaqadii caadi baan ku wadannaa waxaanaba ma jiraan dowladda weli waa shaqada joogtaa xafiiskii joogtaa waxaa kadib imaan doona marna kaana sida ay noqon doona.
Haddaba arintan ayaa dhalisay hadalhayn badan markii ay saraakiishan iyo ciidamada ay gudaha u soo galeen xawaaladaha waxaa soo baxay warar sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay xawaaladaha hase yeeshee arintan ayaa lagu micneeyay baaritaan hubin ah oo uu bangiga dhexe ee dalka uu sanad kasta xilligan oo kale marka la gaaro uu ku sameeyo bangiyada iyo xawaaladaha dalka Sheikh Abukar Jimcaale waxa uu ka mid yahay masuuliyiinta shirkadda xawaalada Amaana ee xaafada Islii ee ay maanta baaritaanka ku sameeyeen ciidamada ka socday dawladda Kenya
warkaas sida loo sheegayo uma jiro waa la yimid faraarin iska sharciyana ahayd oo ay iman jireen weligoodba ay weligoodba iman jireen qoloyinkan Central Bank ay kontrooli jireen taas oo sanadkiiba mar ay iman jireen tiibaan u aragnaa inay tahay marka wax dhibaato iyo xawaalad la xiray minna ma jirto kamana war hayo mana jirto
guddiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ayaa sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay shirkadaha xawaaladaha Soomaalida sida uu i xaqiijiyay Umar Ahmed Nuux oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida
horeynta xawaaladaha la xirmi jiray wararkaas waa been xawaaladuhu way furan yihiin way shaqeynayaan baaritaan baa jira oo hay'adaha dawladda oo ku saabsan kuwa bangiga guddiga wadanka baaritaan ay sameynayaan kaas oo weligood bay sameeyaan kaan bay sameynayaan wax kale oo dheeraadana ma jiraan waxay dawgal bay ku sameynayaan lacagaha ay dadku diraan ama loo soo diro iyo waxay transaction kala sameeyo oo xawaaladu ay sameeyaan dawladda ayaa la socota bangiga weyn buu ku xiran yahay
Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ayaana hal mar dareemay arinta la xiriirta xawaaladaha waxana Soomaalidu ay aad u hadal hayaan xiriirka si xumaanaya ee labada dal iyagoona aad uga dhursugaya go'aanka muranka badda la xiriira ee ay maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqi doonto dhamaadka sanadkan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dhinaca kale tan saddex masuul oo ka tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya kuwaas oo dawladda Kenya ay u diiday inay galaan Nairobi ayaa maanta laabtay saddexdaasi ayaa waxa ay kala yihiin wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha Cusmaan Libaax Ibrahim iyo sidoo kale laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Kenya ayaa laga soo xigtay inay sheegtay inay ahayd mas'uuliyiintaasi fiisooyinkooda inay ka soo qaataan ka hor intaysa imaanin Kenya Soomaaliya dhinaca kale tan ciidamada amniga Kenya ayaa la sheegay inay galeen qaar ka mid ah xafiisyada xawiiladaha sida wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uu ku soo dirayo warbixintan falanqaynta ah ee ka hadlaysa cilinta mas'uuliyiintaasi
tilaabooyin xigay oo dawladda Kenya ay qaadan maalmihii la soo dhaafay ayay dadka falanqeeya siyaasadda ku sheegeen inay tahay cadaadis siyaasadeed sida uu sharaxay Professor Liman oo isoo daraasadka sare ka dhigay Jaamacadda Muqdisho
anigu waxay la tahay arrintaasi waxay ka tarjumaysaa pressure-ka oo abaaburan oo ay Kenya bilowday oo ay ku bilowday xagga Soomaali waxaa la socotaa daraad inuu soo baxay film documentary oo aad loo soo diyaariyay dad aqoonyahan ay soo diyaariyeen oo lagu toojinayo dadka xaqa ay Kenya u leedahay badda aysan ka tanaasulaynin hal inji ay ka tanaasulaynin in Soomaaliya inay dulbalaar si wado gacantii la siiyeen inay ka jawaabeynin dadkiiba aada loogu kicinaya arrintaas waxaa ka horreysay maxaa la yiraahdaa in ay heshiiskii lagu ogaa in soo airportka Soomaaliya diyaaradii ka kacday inay si toos ah Jomo Kenyatta u tageen oo wajeer dadka lagu dhibaayo oo la soo marsiinayo marxadii laga noqday ayaa dib loogu noqday iyadana taa waxay ku tusaysaa in arrinta pressure-ka nooc ka mid ah inay tahay saakana shalayna hadii diblomaasiyiintii xildhibaanadii wasiirada ay ku jiraan ay ma taqaanaa loo diiday inay ku galaan passport-koodii diplomatika iyadana waxay ku tusaysaa pressure-ka oo xagga ku socda marka waxay la tahay waxay diyaariyeen pressure badan iyo mataqaana ay ku sameynayaan Soomaaliya xaq dawlad diblomaasi xaq shacab xaq propaganda ah oo civil society-gi waxa soo dhan ayay sameynayaan
Halban Sekeriya Haaji Maxamuud ayaa sheegay in arintu aysan ahayn oo kaliya diblomaasi laga soo celiyay garoon balse ay jiraan dhibaatooyin kale oo Kenya ka geysata gudaha Soomaaliya
ay soo dhameysay diblomaasiyadu waxay qof laga soo celiyay muxaa airport ama wax yar ama macna weyn ay leedahay amale garanaysa boqolaal kun oo Soomaaliya oo reer badiya oo tuulooyinka ay xoolahoodiina baabisay garoodiina baabisay iyagana laysay shirkadaha ay jibay muxaa shirkada Hormuz shirkada maxaa la yiraahdaa Somtel shirkada Amtel hantida ay ku lahayd gobollada soo dhan waa burburisay target iyo helicopter gunship isna ku raacda marka qof la soo celiyay oo loo diiday airport ama muxuu ahaayto fiisa loo diiday wax macno ay sameynaysaa male kii waana dishin waana mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato weyn
Xaliban Maxamed Umar Dalha oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ayaa tilaabadii ugu dambeysay diblomaasiyadeed ee qaaday Kenya ka muujiyay walaac
waxa maanta xannibaad ay la kulmayaan madaxdii oo ama aday yihiin golayaashii dowladda dadkii markii hore si sharaf leh iyo ciise maartay ayaga ee masabaroodo diblomaatka iyo kuwa biisayaashooda wata ee civilianka ee ayaga ay maartay ku gudbi jireen immigration ka maartay Kenya ee si maartay markaasi lamid ah dadka kale ee u saadaalaya dunida qaybeeda kala duwan ay kala mid ahaayeen. Balse hadda maanta waxaa soo taraya ama iga soo taraya in waxyaabihii wanaagga ku dhisnaa oo dhan in bit by bit maalinba mid kale ee kasii maaragtay qaab daran in kasoo baxayaan.
Xildhibaano iyo aqoon-yahanno ayaa dalbay in dowladda Soomaaliya qaado tillaabo.
Wallaahi dowladda Soomaaliya hadday tan wax ka qaban weydo waxaa la gudboon inay iska tagto. Wax kale waa arrin ma jiraani. Waxaanu u baahanahay ama shacabnagu shacab ay difaacayno markaas. Kenya waa in wax laga qabtaa. Kenya dowladda Soomaaliya inay tallaabo ka qaado weydo. Kenya 10 kun oo qofba ka qaadato mushaar Soomaaliya oo hay-adaha caalamiga iyo dalka Soomaaliya maxaayada ayay xataa ka saray. Talaabada labaad waxa weeye ciidamadeeda imidiisa dalka in laga saaro. Talaabada saddexaad waxa weeye oo kulli isku mara diyaaradaha ka imanaya ku aadayaba in la joojiyo qaadka laga joojiyo. Inta haddii dowladda Soomaaliya samayso aan wasaar dowladda yiri hadday samayn weydo waxa weeye dadka Soomaaliya talaabaha ka qaadanayaan.
Professor Liban Ciise ayaa ku taliyay
marka waxa ila haboon aniga waxay la tahay Soomaaliya iyadana dowrkeeda inay waxa ay ka qaadan karto action oo aada loo daraasiyay inay samayso oo ay talaabo xagga dowladda ay iyaduna samayso. Sidoo kale civil society-ga iyo aqoon-yahanka waxaa jira aqoon-yahanno aad u sareeya, ha noqoto documentary, ha noqoto waxyaalo kale shacabka Soomaaliyeed lagu abaabuli karo laguna tusi karo. Waxaasoo dhanna waxay salka tahay dacwadii badda Soomaaliya iyo Ethiopia u dhexey iyo Kenya u dhexeeyey ayaa waqtigii isoo dhawaaday, waxaana muuqata in ay gaarsiisan yihiin qoys ama cabsi ay ka qabaan in loo xukumo xagga Soomaaliya. Waana sida saadaashu ay sheegayso.
V O eda ayaa la xiriirtay wasiirada arrimaha dibadda ee warfaafinta si aan wax kaga weydiin arrintan, balse kama jawaabin taleefannada. Waradan helayna ayaa sheegaya in dowladdu kulamo ay ka leedahay tillaabadii ugu dambeysay ee Kenya ay ku soo celisay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan xukuumadda oo loo diiday fiisaha dalkugalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan Cabdulqaadir. Weli wararka Kenya iyo Soomaalida ayaan kugu jirnaa. Xildhibaanada Soomaalida Kenya ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay inay ka xun yihiin sida ay si bedelayso xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Maguuri County ee Junaid Maxamed ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay tahay inay ka arrimiso siyaasadda arrimaha dibadda, balse uu ka xun yahay arrinkan oo saameyn ku yeelan karaya labada shacab. Saare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay xildhibaan Junaid Maxamed, waxaana ay weydiisay arrimahan sida uu u arko.
wallaahi waa la socdaa arrimahaas. waxaan maanta ka akhriyay jaraa'idka Kenya kasoo baxa in mataqaana mudane iyo wasiiriyaal isku ka yimaa Soomaaliya garoonka laga celiyay oo loo celiyay darteed passport Soomaali fiisa inaysan haysanin oo fiisa marka hore aysan dalbanin. wallaahi waxaan umaleynaya waa arrimaha xiriirka wadanka Kenya iyo Soomaaliya oo si xumaanayo oo la doonaya in laga shaqeeya oo mataqaana wax laga qabto baahan wey.
waa gartay xildhibaanada Kenya ee laga soo doorto gudaha dalka Kenya ee Soomaali Kenyaanka ah, maadaama adinka labadii dhinacba xaaladahooda idin quseenayaan dad Soomaaliya asal ahaana aad tihiin, sidaad u aragtaan xiriirka sii xumaanaya labada wadan?
Horta runtii Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo darisi weeye oo mataqaanaa jiraan oo aada iskugu baahan. wadamo ma aha dagaalami kara, wadamo wax dhexmari kara ma aha. Laba qoomiyad ba wada degan kulli, hal qoomiyad Soomaalida Kenya degan iyo kuwa degan Soomaaliya. Marka waa in waxaan u maleynaya arrintaa in ay dadkeena baarlamaanka Kenya ku jira inaan ka wada hadalna weeye oo aan isku dayna sidii xiriirka Soomaalida Kenya iyo Soomaaliya looga shaqeyn lahaa.
waa gartay warar haatan aan helayna waxay sheegayaan ama dad badan sida ay leeyihiin arrinta Kenya culayska ay saareyso dhinaca siyaasadeed ee Soomaaliya inay salka ku hayso arrinta badda Soomaaliya iyo go'aamadii horey uga soo baxay iyo sharciga cusub ee Soomaaliya ay meel marisay shalay baarlamaankeedu meel mariyay ee ku saleysan arrimaha batroolka Soomaaliya sharcigiisa. Marka sidaasi wax ma idinla muuqdaan oo xildhibaanada Kenya maadaama tiin ee Soomaalida ahaa in go'aankan Kenya isdaba joog ay qaadanayso inay tahay mid ka dhalatay cara ay ka caraysan tahay dhinaca badda Soomaaliya iyo muranki xagga badda?
waa dhici kartaa, because wadan kasta horta sidaad ogsoon tahay wuxuu mataqaana difaacayaa xuduuddiisa. Kenya xuduud bay sheeganaysaa, Soomaaliya xuduud bay sheeganaysaa. Laakiin arrintan hadda oo batroolka iyo shidaalka ku saabsan waa arrin maxkamad taalla weeye. maxkamaddeena weli go-aan maysan gaarin, laakiin wadan kasta mataqaana wuxuu isku dayaa inuu xuduuddiisa uu ilaalsado. marka waxay la tahay waa arin la doonayo si diblomaasinimo iyo si mataqaana iyo maxkamadeed loo in loo dhameeyo loo xaliyo u baahan wey.
Waa cadaadis ayaa la leeyahay Kenya ay ku doonayso Soomaaliya inay go-aan ku qaato sidoo kale in laga soo celiyo dacwadda dhinaca maxkamadda oo Soomaaliya Kenya iyo dabcan gobolka lagu xaliyo sida Kenyaba ay rabto. Marka
wallahi fataqaana waddan kasta horta wuxuu sameynayaa si dantiisu ku ilaa kuma taqaana ku hirgeliya oo dantiisu uga shaqeeya. Soomaaliya waa waddan jiro dowlad la weeye, Kenyana waa waddan jiro weeye, nin walba dantiisu eegaya. Nin mataqaana danta qofka kale ka shaqeynaya ma jirta. Laakiin aniga waxay la tahay in mataqaana arrintan oo ay siisan hore u sii soconin in la xaliyo ay u baahan tahay oo la dhexgalo oo mataqaana labada waddan arrintaasi ku xalin lahaayeen. Annama doonaya qofka xaqa u yihiin inuu qaato, taa aniga ma taageeray. Laakiin waa in oo mataqaanaa si diblomaasi Kenya iyo Soomaaliya xiriir dheer bay leeyihiin oo soo jireen, waa in si diblomaasi arrintan lagu dhameeyo ayay u baahan tahay.
Adinka xildhibaanada Kenya ee Soomaali Kenyanka ah laftiina wada ayaa idin furan, maxaad oo u dhexdhexaadin weydeen ama aad u ogaan weydeen? Haddaan iraahdo si kaleeto, waa saameyn ayaa idinku yeelanaysaa maxaan ku rahdaa dhibaatada Kenya iyo Soomaaliya dhex marta maadaama labada dhinacba aad tihiin? Marka ma isku daydeen, ma ka wada hadasheen adinka xataa xaggiina, ma fiiriseen, wax idinkaga qorsheysan ma jiraan?
Maarinta waa arrin horta cusub, waa arrin cusub oo hadda soo dariftay weeye. Laakiin saa ula socota mataqaanaga baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ku jirnaa, laakiin arrintan waa arrin u taala mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo Soomaaliya. Laakiin haddii aan u baahanna mataqaana inaan dhexgalna xagga baarlamaanka ayaan ka dhexgali karnaa. Laakiin annaga waxaan doonaynaa in mataqaana xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu la hagaajiyo oo mataqaana aada u wanaagsan. Hadaan doonaynaa, waxaan garanaynaa in labada waddan ay isu baahan yihiin.
Mushkiladda kale jirta waxay tahay xuduudda dhinaca Mandera iyo Beled Xaawo oo Kenya derbiga ay kusoo durjisay, sida la leeyahay xuduudda Soomaaliya buuq fara badan ayaa ka taagnaa iyo mushkilad aada u weyn taa laftirkeeda, maadaama waqooyi bari Kenya xataa ay dhulka dhul Soomaalida Kenya ay tahay. Maxaad kala socotaan, maxaad si Kenya kala hadasheen oo arrimahaasi iyo dhibka ay sheeganayaan xataa dadka reer Beled Xaawo ee Soomaaliya oo xuduudooda lagu soo durkay?
Wallaahi dadka Beled Xaawo iyo xuduudka dhib badan bay sheeganayaan, laakiin dadka Kenyaankan dhib badan bay sheeganayaan waddankii mataqaana nabadgelyadiisii iyo mataqaana xasiloonidiisii inay mataqaana dhib badan uga imaanaysa dhanka Soomaaliya iyo waddanka Kenya sheeganaysa oo dowladda Soomaaliya aysan mataqaana wax ka qabatay, laakiin weli aysan si fiican mataqaana wax uga qabanin. Kenya nafsigay dhib badan bay ka sheeganaysa xagga xuduudda Soomaaliya oo dad badan ba ka imaanaya oo dhib ku haya waddanka Kenya. Laakiin iyadoo sida ay tahay, arrintii waa in mataqaana si guud loo eego weye mataqaana oo laskaga yimaado oo labada waddan ay ka tashadaan danahooda. Ilaa laba waddan oo hadda kale guuri kara maaha, waa laba waddan oo mataqaana oo jiraan kama waxyaalo badan baa u dhexeeya. Marka waxaan u maleynaya dhibka xaggii xagga uu jiraabo, sida dadka Beled Xaawo dhib u sheeganayaan, dadka Kenyaankan dhib badan argagixisooyin baa soo galaya oo loo maleynaya Soomaaliya ka imaanayeen, dhib badan baa laga sheeganayaa mataqaana Soomaaliya.
Kaasi waa xildhibaan Junaid Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya, gaar ahaan waxaa laga soo dartay deegaanka Maguri County, waxaana uu warramayay wariyaha V O A Zaar Cabdi Axmed.
Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista, waa kan Harun Macruuf oo inoo haya.
Dawladda Soomaaliya waxay toddobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii Form 4-ka kadib markii si aan sharci ahayn u ku baxay ayna heleen arday badan oo ka mid ah kuwii qaadanayay imtixaanaadka, isla markaana la isku dhaafsaday baraha bulshada. Dawladdu waxay go'aanka qaadatay maalintii Isniinta ee bisha May ay ahayd 13-ka, waxayna 3 maalmood ka dambeysay markii imtixaanku uu bilowday. Tallaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dawladda oo imtixaanka kala soo wareegtay dalladihii gaarka ahaa ee waxbarashada, isla markaana ku taamaysa inay muujiso qabashada imtixaanaad lagu kalsoon yahay. Waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo galay inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay. Haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah, dawladdu ma ku degdegtay in la baabi'iyo dhammaan 10 maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay? kuwaas oo lix kamida la dhameystiray afar kamidahana ay harsanaayeen maxaa ka jira in dawladdu go'aanka ay qaadatay ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dawladdu ku suurta gelin kartaa inaan u bixin imtixaanka lagu dhawaaqay in la qabanayo 72 ilaa 30 bisha May aynu ku horeyno goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waxa uu sheegay in dawladdu maalintii ugu horeysay ay ogaatay inuu imtixaanku baxay
maalintii ugu horeysay waa ka warhelnay marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii ugu horeysay waa ka warheysheen maxaa joojiyay wasiir oo ogolaatay inuu sii socdo waa la socota kharashka meesha gala aad u badan yahay abaabulka aad u weyn yahay u baaxad weyn yahay waxa wasaaraddu ay istiriimadeed ka shireen waxa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo maado aan si gaara ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa qishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad carab maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxay wadatashi aad u ballaaran waana maamul goboleedyadii wadan la tashanaa
laakiin ardayda iyo mas-uuliyiinta kale ee waxbarashadu waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horeysay ay ka war helaan bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee 10 May oo ahayd habeenkii ka horreeyey maalintii imtixaanku u bilaabanayay galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid a ardayda heshay imtixaanaadkaasi galka baarista waxa uu qarinayaa magaca iyo iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi ardayga hore waa 20 jir waxaana uu habeenkii jimcaha ee 10 May ku helay imtixaanka gola ay ku wada jiraan ardayda oo ka samaysan whatsapp sheekadii aan la yeesheen waxay u dhacday sidatan waa gartay marka waraaqihii whatsappka aad ku hesheen iyo imtixaankii soomaaliga laydinka qaaday isku mid bay ahayn ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen soo lama dhihi karo qaar badan dabcan way ku faraxsanaayeen inay imtixaankii sii heleen
waa ku faraxsanaayeen waan ku faraxsanaayeen daad inay ku faxayeen laba iswarqameysa waa la ogyahay
marna qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen in loo sheego macalimiinta ama maaragtay mas-uuliyiinta kale ee joogta meesha imtixaanka qaadaysa
wallaahi wax oo isu sheegaayo ma arkinan
adigana kuguma soo dhicin
maya maguma soo dhicin
ardayga labaad ee aan wareystay waxa uu isna arkay imtixaanka maalintii jimcihii ee 10 May waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka marka maxaad samaysay miyaad akhriday mise meel baad isagaad laabtay
waa akhriyay markaas
kadibna maxaa dhacay
kadibna imtixaankii la keenay atoosiisi waxba ka bedelnayna la keenay
marka adna waad sii diyaar garowday
annama habeenkiiaba sii akhristay
haye marka ma kugu adkaaday mise 100% baad saartay
100%
arday kale ma usii gudbisay ma la wadaagtay
dad badanaa la wadaagay
mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas
ma sheegin
waa gar sabab
see ugu sheegaa imtixaanka mas-uuliyiinta see ugu sheegaa daa oo la sheego macnaha imtixaankii inuu waa lasoo bedelaya haddii ka dhacay maano iyo mid kaleta laga soo dhigaa
cabdulqaadir macalin ibraahim waxa uu ka mid yahay kormeerayaashii imtixaanka waxaana uu ka howlgelayay iskuulka 15 May waxa uu isna xaqiijinayaa markhaatiga ay bixiyeen ardaydaasi ee ahaa in habeenkii jimcaha ee 10 May la helay imtixaanka cabdulqaadir waxa uu ii sheegay in imtixaanka baxay uu ku yimid qorsho xumo maadaama sida uu sheegay imtixaanaadka dhowr maalmood ka hor lasii geeyay gobollada iyo inaan la dhigin goobo amnigoodu sugan yahay waxaa sidoo kale uu sheegayaa in dowladdu iyadu imtixaanka u gacan gelisay dad aan ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada
imtixaanka waa gobolka banaadir wixii ah goobaha gobolka banaadir waxba kama soo bixin ama fish ah ama maaragtay sababtoo ah wuxuu ku baryaa hal meel oo ah xarunta ciidanka booliska school policio halkaas oo lagu daabacay laguna hayo subaxiina laga soo qaado subaxa hore goobahana looga qeybiyo gobolka banaadir iyo inta u dhadhow oo ilaa abgooyi iyo kala balse waxaa imtixaanku uu ka yimid oo kishku ka yimid gobollada oo loo sii qaaday imtixaankii aanan la geyninna sida gobolka banaadir oo kale xarun ciidan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii maaragtay meel rayid oo kale uu ku degay goboladaas ayuu ka yimid
galka baaristu waxa uu la hadlay mas'uuliyiinta waxbarashada oo sheegay in ay aaminsan yihiin in dawladdu maqasho warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka. Si aan arrintan u xaqiijiyo, waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, balse midkoodna igama qabanin telefoonadii aan ku wacayay. Ugu dambeyntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, Faisal Cumar Guuleed. Wasiir ku-xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii Axaddii ee 12 May, taasi oo maalin ka horreysay markii go'aanka lagu baabi'iyey la qaatay. Waxaa kale oo qirayaa in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo gaareen Axaddii ka hor. Wareysiga aan la yeeshay wasiir ku-xigeenka Faisal Cumar Guuleed waxa uu dhacay sida tan.
Maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad shaki baa nagu jiray, maalintii labaad baan ogaanay. Maalintii labaad markaan ogaanayna waxaan la xiriirnay hay-adaha amniga oo ku nidhi imtixaankii shaki baan qabnaa sidaasay jirta bal la socdan. Iyagoo annagoo jawaabti sugadna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana mar labaad oo Facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala gadanayo.
Maalinta ka horreysayna tuhun baa idinku jiray mise maqal bu waxay idinku soo gaareen sabtidii 12 May?
Sabtidii shaki baan waxba nama gelinba, sabtidii tuhun ma aanan qabin. Aniga laysoo wacay oo shaksiyan personal baa laysoo wacay, dad dibadda iga soo wacay, dad iga soo wacay. Waan beeniyey imtixaankaasi inuusan bixin, anaa beeniyey oo shaksiga kula hadlayay.
Waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaankii waraaqihii baa gacantiina soo galay oo wareegay?
Maya waxa social media lagu soo diray, WhatsApp lagu soo diray, kuwii lana soo diray baan u yeernay dadkii imtixaanka hayay. Markaasaan idhi imtixaankan la hayaa sheegay waa kane imtixaankeeni ma yahay mise waa imtixaan kale, markaasna waa imtixaankeeni.
Maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinkoo ogtaas?
Annagu og, waa intaan shiraynay. Waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha. Wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabayo uu maqnaa oo wuxuu yimid isagoo maalintii labaad imtixaanka Axaddii buu yimid, safar buu ku maqnaa shaqa dibadda.
Waa gartay laakiin marba haddaad Axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuq gacantiin inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayeen idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxdaha, maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka?
Waxaan u ogolaanay, waxaan islahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa, labana waa bixi karaa, mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah. Laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la galayda ay baxeen, taas markaas waxaa noo caqiibtay ama aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan lagu afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan. Tiina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxaa lasoo diray labadii maado maalintii kale la galayay.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre waxa uu sheegay in meel keliya uu ka baxay imtixaanku maalintii Arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dowladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu si sharci darraha ku bixiyey imtixaanka. Taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabtay uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada. Waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada Balanbale. Laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa, taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka.
Waa laba qof baa mas-uul ka ahaa, labadii qof, mid wuxuu caddeeyey qofkan inuusan la ogeyn markuu furayay. Hal qof ma gacanta ku jira, ka kale isaga ayaa fasaxay. Laakiin labadaba waa la yaqaanaa oo waa laba qof oo ka tirsanaa dowladda u shaqeynaya.
Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ahayn?
Maya, shaqaalaha ma ahayn, dadka waxay ahaayeen wasaaradda caawiya oo lala shaqa sugayaasha.
Tababar iyo may qaateen see loogu kalsoonaaday?
Tababar baa la siiyey, muddo badan bay wasaaradda la shaqeynayeen. Hay-adaha ayaa markay waxay qabanayan workshopyada iyo waxaasay wasaaradda la shaqeyn jireen. Muddo wasaaradda la shaqeynaya dad ku cusub maaha wasaaradda.
FPENS waxay ka mid ahayd daladaha waxbarashada ee dowladdu kala wareegtay maamulka imtixaanaadka. Joojinta imtixaanaadku waxay keentay bannaanbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen ardayda qaarkood, waxayna ka dhaceen bannaanbaxyadaasi magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Beledweyn, Baydhabo iyo magaalooyin kale. Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waxbarashada gaarka ah, waxaana uu xubin ka yahay guddiga maamula dalada waxbarashada gaarka ah ee lagu magacaabo FPENS. Waxa uu ii sheegay in dowladda ay la gudboonayd inay lahaadaan qorshe labaad haddii uu fashilmo qorshaha koowaad ee imtixaanka sida dhacday.
Dabcan waxaa la gudboonaa inay hadday suurtagal tahay isku dayaan imtixaankii haday ogaadeen inuu baxay mid aan bixin oo kale haday ka gaarsiin karaan, ama marka horeba inay kusii talagalaano wax dhici kara. Sanada horena saan oo kale wuu soo maray oo wuu dhacay, marka inay ka qaataan waxyaaba ay usii talagalayaan hadday taas dhacdo maxaan ku bedelanaa inay qaataan ayay ahayd.
may ka gaarsiin kareen axadii markay ogaadaan imtixaanka berri la qaadanayo oo isniinta kaba soo qaad, miyaa laga gaarsiin karaa?
Awalay gaarsiin karay waxa aanaga farsan waxaan jirtay sanadkii hore labada barashada Afghanistan inay imtixaan sidan oo kale ah ay diyaarisay oo mideysan oo gobolada Soomaaliya oo dhan inta yacni ay gaari kareen oo laga soo bilaabo yacni inta koonfurta u badan tahay yacni koonfurta gaalkacyo ilaa dhoobli waxay kale ay tahay dhinacna ilaa gobolka Jego yacni inay sidaasna la dhexda Afghanis ay imtixaan mideysan ay ugu diyaarisay. Sidaan oo kale ayaa dhacday imtixaankii wuu baxay maalmihii koowaad isla markii waa la bedelay oo si aynan oo usii badanin dhib badan baa lagala kulmay jiceelan la bedelitaankiisii taasna waxaa laga bartay marka tijaabaha baad gasho wixii yani khaladaada ama meelihii dowdilaal waa iska awdaa marka waa la bedeli karaa ila tahay haddii ay yani marka hore kusii talageli lahayen inuu imtixaankan uu baxaayo haddii laakiin aysan ku talagelin oo inuu baxaayo oo yani kalsooni xoog leh boqolkiiba boqol ay inay ilaalin karaan marka hore iska dhaadhiciyeen oo ay si kadis ku noqotay oo aysan waxba u diyaarsanayn talaabmayna qaadi karayn marka taasna way dhici kartaa inayna u diyaarsanayn.
Qodob kale oo wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo uu sheegay v o a waxay ahayd in go-aanka lagu joojiyay imtixaanaadka ay si wada jira u qaateen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, laakiin waxaa soo baxday in maamul goboleedyada qaarkood ay ka xumaadeen tallaabada dowladdu ay qaaday. ugu yaraanna laba ka mid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen inaan lagu wargelin go-aanka ay dowladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin. maxamuud xasan nuur waa wasiirka waxbarashada ee hirshabeelle.
runtii sida aad ogtahay markii oo imtixaanaadka la joojiyey qaranka waxaa ka dhashay caro fara badan, runtii ardayda aada u banaanbaxeen sida aad ogtahay, xataa beledweyne waxaa ku dhaawacmay ardaya ku dhaawacantay jowher waxaa ka dhacay mudaharaad. marka sida aad ogtahay hirshabeelle go-aano ay qaadatay madaxweynaha xataa uu hadlay yiri taasna ma qabato
shalay ama marka horeysayba miyuu idin kala tashtay in imtixaanka la baabi'inayo?
maya imtixaanka in la baabi'inayo nalagalama tashanin. mar isoo waxaa jira maalmo inta shir markii ufadhiyeen mar isoo waxaana jira, laakiin si guuya u weydiiyeen imtixaana la baabi'inayaa arrintaas nalagalama tashanin wax oo iga soo gaara ma jirin.
wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko waxa uu ii sheegay isna inay iyagu la xiriireen wasaaradda maalintii axaddii ayna gaarsiiyeen walaac ay ka qabaan imtixaanka baxay, balse go-aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyey ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada.
gruubka muxuu ahaa signicalka wasaaradda ayaan u gudbiyey muxuu ahaa in muxuu ahaa ciladan ay jirto oo markaas muxuu ahaa oo daan ula jeeda agaasimaha kale iyo waaxda imtixaanaadka waxaan ku nilay imtixaanka qaladaadkan ayaa jiro kolley muxuu ahaa way ka cagajiideen imtixaanka uu sii socday, haddana wasiirku markuu yimidna xoyaan go-aankan ayaa dhacay.
way adiga maadaama wasiirka waxbarashada ee Galmudug aad tahay, ma wada hadasheen wasiirka waxbarashada ee federaalka? marna ma ka wada hadasheen imtixaanka?
wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kamaana wada hadlin. walow ay jiraan wasiiro sida wasiir dowladoo kale aan isla xiriirno aan ka wada hadalnay wejiga imtixaanka, laakiin wasiirka weli kamaana wada hadlin imtixaanka.
wasiir dowlaha waxbarashada maxaad kala hadashay?
wasiir dowlaha waxyaalahan kala hadlay waxay ahayd in macnaha imtixaankii oo markii ay dhacday in imtixaankii la kansalay oo wasiirku imtixaanka uu kansalay, waxaan kala hadlay waxay ahayd in yani maxaa talooyin aan usoo jeediyo ah in yani arrimahan dhacay ardada ay gudoonsan tahay in yani ardada hadallada qaar oo la dhihi karo muxuu ahaa in ay kiciyeen ardada in dib loo dejiyo ardadii.
way su-aasha waxay tahay marka ka hor intaysan dowladdu go-aanka aysan qaadan ah ay ku baabisay imtixaanka, waa ka hor intaysan qaadan, ma ku wada heshiiseen in tallaabada la qaado imtixaanka la baabiyo?
anagu cabashada ah waan qabnay in sida hadda wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin, laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go-aankaas markaas annaga goob joog iyo toona maan ahayn, laakiin si cabashada ah imtixaanka in qalad weyn uu jiro sida wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin waan qabnay.
galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee koonfur galbeed Cabdiraxmaan Malaaq, waxaana uu ka cudurdaartay wasiirku waraysi inuu bixiyo su-aashaas ku saabsan in dowladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo. waxaana uu ii sheegay inay wadahadallo u socdaan iyaga iyo dowladdu. maamul goboleedka Jubbaland ayaa ah kan keliya ee sheegay in lagala tashtay go-aanka la qaatay. wasiirka ku-xigeenka waxbarashada Jubbaland Axmed Cabdirasaaq Axmed Handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go-aanka la qaatay, waxaase Jubbaland sheegtay inay guddi u saartay kasoo talabixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan.
طبعا كجبلان أهان ووزيركو ونرصو حريري أنا جي وزير كذا طلبنا واحد كنت مدمالد وبالي تقدم بيس امتحان كي لقاضي أو إشك السباحي يا واحد نقطي أرنديب اللي لقته شر أباحتي مركي لقته شرينا واحد حقل هلا يي سباح يس امتحان كإشك سين وباحي أو هو أن لجارين لفت صدرين أو جروين لبحيله مركا si looga baaqsado arinta ayada waxa go'aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabiyo imtixaan cusubna oo laga baarandagay inuu sanbixina dib loo qaado
wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Umar Guuleed wuxuu galka baarista u sheegay in dawladdu qorshe cusub u dejisay imtixaanadka soo socda isla markaana waxa uu intaas ku daray inaysan imtixaankaas qaadi doonin dadkii hore
adbu maasay harun macruuf ayu ka sii wadaa barnaamijka galka baaristan la socodsiinaya dhigaysi la markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha breakanka waxa soo jeedinaya maxamed abdi xasan sandeer
kulaynti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha breakanka todobaadkan waxa meel sare gaaray hanjabaadda wax saansan colaadeed u eg taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Iran dacwooyin dhowr oo cabsi keenaya ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dhacay dawladda Mareykanka ayaa markab dagaal oo ciidan iyo hubba sidee geysay gobolka bariga dhexe maraakiib saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha isataga Imaaraadka Carabta ayaa falal arbuushaada lagu sameeyay ceelal saliidda laga qodo oo uu Sacuudigu leeyahay ayaa dayuurada aan duuliya lahayn lagu weeraray arrintaas oo kooxda xuutiyiinta Yemeni ay sheegatay waxaa intaa dheer in dawladda Sacuudigu ay sheegtay in gantaalo Yemen ka yimid lala beegsaday magaalada barakeysan ee Maka dadka sida dhow ula socda muranka Iran iyo Mareykanka ayaa weli malayn karila waxa iman doona hanjabaadii labada dhinacna weli way sii socotaa sidoo sharxayo ayaa la faarax arrimaha Mareykanka aqoon la kuna sugan magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka
maalinta way mar la weydiinayay madaxweynaha oo la yiri Iran ma waxad la gelaysaa dagaal hoos buu dhigo wuxuu yidhi may lama gelayno haddana maanta wuxuu soo qoray Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray in maarata hanjabaad aad u dheer oo uu leeyahay Iran hadday silaalin weydo way ka shaqayn doontaa waxaa kalaan ognahay maxamed inay jiraan oo madaxweynaha golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin laba nin oo lagu tirinayo inay yihiin laba nin oo maaragtay dagaal doona waa ninka la taliyaha amniga ee la yiraahdo John Bolton iyo ninka ah xogeeyaha arrimaha dibadda oo la yiraahdo Gambeyo marka labada nin iyaguna inta badan markay hadlayaan waxay sheegaan oo ay yiraahdaan Iran waxa laga yaabaa inay khatar ku tahay dalka Mareykanka oo waxaanu haynaa warar xagga maaragtay sirdoonka aanu ka hayno oo sheegaya inay Iran doonayso inay dagaal ku soo qaado dadka ka jooga Mareykanka bariga dhexe ama ciidamada ka jooga
ciidamada iyo dadka Mareykanka oo keliya maahe madaxda Mareykanku waxay xitaa sheegaan in haddii saaxiibada iyo xulufada Mareykanka gobolka wax la yeelo uu isaguna soo faragelin doono sida aynu soo xusnayna dowladda Sacuudiga ayaa cabashooyin dhowr ah oo Iran lala xiriirinaya sheegtay sida uu sharxayo Maxamed Cali Biixi oo saxufi ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga
sidaa sheegtay maxamedow colaaduhu hadda waxaad moodaa inay sansaanka colaadeed aan idaana weli colaad dhacdeen ma jirto laakiin iminka in ay dadku dhagaha wada taagayaan gobolka oo dhan sacuudigu waxay sheegeen in dhowaan gantaal laga soo riday dhinaca yeman lala soo eegtay wadanka gaar ahaan dhinaca galbeedka magaalada barakeysan maka iyo welida jidda sidaa oo kale waxaa jirtay 2016-kii iyo welida 2017-kii ayaa gantaalo ayay sacuudigu sheegeen in gantaal lagu soo ganay maka waxaana la arkayayba muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshooyinka oo muujinaya waxay ku sheegeen dadku inuu yahay gantaal la burburiyey laakiin sacuudigu waxay sheegeen in difaacooda xurku ay fashiliyeen arrintana waxay imanaysaa uu wax ka yar toddobaad markii Houthiyiintu ay weeraro ku ballaadhiyeen goobaha laga soo saaro shidaalka sacuudiga iyagoo adeegsanaya droneska marka waxaa la oran karaa waa taaktiik cusub oo ay Houthiyiintu la soo baxeen oo imika walwal ku abuureysa gobolka khaliijka gaar ahaan Suuudiga iyo Imaaraadka oo laga yaabo iyaga laftooda imika inay arrimahoodii wax ka bedelaan haday noqoto dhinaca colaadda ama haday noqoto dhinaca nabadaba. Marka arrintani waa arrin imika aad baryahan dambe isaga soo dabadhacaysay. Waxaana moodaa haddii aan dhinaca wadahadalka loo jeedsan inay suuragal tahay inay arrimuhu ka sii garaan.
Sacuudiga mooye Maraykanku xulafo kale ayuu gobolka ku leeyahay, sida isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil oo difaaceeda aanuba la gaban. Haddaba xaggee ayay Israa'iil isleegtan ka soo galaysaa?
Waxay ka soo galaysaa dee horta cadowga ay iminka baryahan dambe ay u aragto cadowgeeda koobaad waa waddanka Iiraan. Markastana ma qarsatay Israa'iil wayba badheedba u sheegtaa in laga qaado Iiraan tallaabo inay waajib tahay. Xiliyadii hore waxaynu ogeyn Maraykanka oo xoogaa arrimaha Israa'iil lafteeda yar khafiifinayay si aanay dhibaatooyin halkan uga dhicin. Laakiin iminka waxaad moodaa isla jaanqaadka isla qaadeen Taran iyo ninka la yidhaahdo Netanyahu iminka ka midaysan yihiin in culayska lagu sii hayo waddanka Iiraan. Marka waxaa laga yaabaa arrinta lafteeda inaan la fogeyn karin inaanay ka madnayn Israa'iil lafteedu waa suuragal. Maxamedow,
sabab kastaabaha keentay dowladda Maraykanka ayaa dhowaan gobolka bariga dhexe u dirtay markab kuwa dagaalka oo ay saarnaayeen askar iyo hub, kaas oo dadka siyaasadda oo durasa ay walwal ka qaadeen. Maxay haddaba tallaabadani tilmaamaysaa? Mar kale ayaa la faaraxu ku sugan magaalada Boston.
Wallaahi waxay tilmaamaysaa Maxamedow, waxay tilmaamaysaa isjiijiid baa meesha ka jira oo Iiraan iyo Maraykankuba labada qoloba waxay isleeyihiin qolada kale hanjabaad maaragtay dheeraada tusa oo tusa inaydaan maaragtay daciif ahayn oo maaragtay waxaan la yidhaahdo saxd oo kale ama just playing magaranaysa oo ay doonayaan inay qolo waliba ay kaalinteeda ay tahay NATO. Maraykanku isagu wuxuu inta badan uu maaragtay doonayaa inaanay Iiraan aanay maaragtay lugu yeelan bariga dhexe, waayo mandaqadan waad ogtahay oo waa mandaqad aada u muhiima oo ay khayraadka adduunka weliba khayraadka maaragtay shidaalku uu ku badan yahay, gaar ahaan meeshan la yidhaahdo magaranaysa maxaanaysa gacanka Beershiyanka ah oo ay maraan 40% magaranaysa shidaalka adduunka uu maro. Marka waxaad moodaa sidii uu maaragtay madaxweynuhu President Trump oo uga baxay heshiiskii lala lahaa Iiraan ee ahaa nuclearka ama qumbuliyo duriyaha ahaa, sidii uga baxayba waxaad moodaa Iiraan inaanay iyadu aanay ku faraxsanayn. Laakiin inta badan nimanka khibraadiyo waxay leeyihiin Maraykanku wuxuu ka shakisan yahay inay Iiraan isticmaasho qolooyinka xulufada u ah Iiraan xulufada la ah sida Iraaq oo kale, ciidamo Iraaq oo Maleeshiya baa jira, sida maaragtay xoojiyiinta Yaman, sida kuwa Siriya jooga magaranaysa iyaguna jaala la ah ama saaxiibka la ah Iiraan, inuu inta kuwa isticmaalaan ay Maraykanka daniisa waxyeeleeyaan.
Haddii ay Iiraan adeegsato ururada ay jaalka yihiin oo ku sugan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Koonfurta Lubnaan, Sacuudiguna kama gaabin inuu gacan haadiyo saaxiibada gacanka iyo kuwa xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta, isagoo 30 June ee soo socota ku ballamiyey magaalada barakeysan ee Maka. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad oo ka hadlaya waxa laga fili karo shirkaasi Maka ka dhacaya.
Waxaa la filayaa uu sida ila tahay waa arrimahan iminka soo cusboonaaday weeraradan iminka Sacuudiga lagu harqiyey ayaa kow ka ah. Waxaa kaloo kow ka ah in waxyaabaha mustaqbalka laga yaabo inay dhici karaan iyo Sacuudigood mooday iminka inuu garab raadsanayo. Laakiin markaynu eegno waxa meesha ka taagan wadamadan carabta laftooda iyo khaliijka iyo waxaad moodaa inaanay ahayn wadamo ishaysta, inaanay ahayn wadamo ee isku xidhan, inaanay ahayn wadamo isla jaanqaadi kara. Marka waxaad moodaa iyaga laftooda inay si u kala daadsan yihiin oo aanay sidii hore ahayn. Marka si kastoo ay tahay boqorka waddanku wuu ku baaqay, laakiin waxay la tahay natiijo weyn oo halkaa kasoo bixi doonta inaanay jiri doonin, sababtoo ah wadamada Sacuudiga ugu dhadhow marka la eego sida Masar oo kale ayaan arrimaha iyagu aan aad moodo inaanay aad ula dacsanayn in toos loo abaaro Iran. Marka wadamada kalena waa wadamo colaadood daashadeen oo sida Suuriya iyo Liibiya iyo Yemen iyo waa wadamo caynkaasoo kale wada gubanaya. Marka waxay iska noqon doontaa un shir laisu yimaado oo arrimaha cambaarayn umalayn maayo wax ka badan inay kasoo bixi doonto. Maxamed,
sida aynu soo sheegnay, dad badan oo siyaasadda Maraykanka u dhuunta loola ayaa qaba in madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya ay ku kala aragti duwan yihiin dagaal laga galo dalka dibaddiisa, iyadoo madaxweyne Trump loo tirinayo inuu isagu yahay ka dagaalka dibadda ka soo horjeeda. iyadoo fursadaasi maalaysa ayaa fayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ay madaxweynaha xusuusisay go'aamadiisii hore ee dagaalada dibadda, iyadoo si gaar ah u xusuusisay halkii uu ka istaagay dagaalkii Ciraaq.
One of the places that I agree with the president is in our, both of us in our opposition to the war in Iraq. And I hope that that same attitude will prevail.
Halka arin ee aan madaxweynaha isku raacsanahay ayaa ah in aynu ka soo horjeedno dhamaanteen dagaalkii Ciraaq. Waxaan rajaynayaa in isla arintaasi ay hadda shaqeyso, inkastoo qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay dagaal baxbaxsi u yihiin.
Siyaasiyiinta dalalka dunida iyo dadka oo durasa xaaladaha colaadaha ayaanan ilaa iyo hadda ku dhiiran karin inay sheegaan jihada uu qaadan doono muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan. Maalmaha, toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaanan la arki doonaa halka uu xaal ku dambeeyo. barnaamijkii Amuuraha Maraykankuna intaas ayuu ku egyahay. Intaynu mar dambe kulmi doono, waxaan dhegaystayaal dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdina intaasi aan kaga gudubno, markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii lasoo maray? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. waxaan ku bilaabayaa Balwo.
Asalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeyga waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo ayaa waxaan doonayaa Jubbaland in loogu guuleysto si Soomaali isu raacdo ay noqoto dowladi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Cabdirashiid Gooni,
walaal waa mahadsantiin idaacadda Voice of America iyo Yaasin Ciisaba iyo barnaamijkan gaarka oo dooda gaaban. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan, dalka wuu burburay, meel xun buu tegay, qabaa'il baan u kala go'nay, Soomaali way fogaatay dalka. dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si lasugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah. 4.5 baa lasoo maray in federaal looga gudbo, iyo halkii kursi oo xamar aho la fiirinayo dadka Soomaali inaanan aan la fiirinina in gobollada iyo degmooyinka kuna tuulooyinka laska soo doorto, saasaa loo arkay halka. Soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshin karto. ma ay institutionada dowladda dhexe ma xoogano, kuwa maamul goboleedana ma xoogano. dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo, dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed la fahmo. federaalka dowladda dhexe waa inay dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin, oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkana aan federaalka wax dara loo tusin. federaalka waa system saxa, waa system cadaalad ah, waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku imaan karo, khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka. waa gobolada Soomaaliya ugu resourceka badan, waa gobolooyinka ugu populationka badan. Jubbaland meel fog bay ka timid, conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayaka ka dhaceen meel fog bay ka timid. waa lasku keenay mindiida caano luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo raskan boori maamul isku xiran baa hadda ka dhisan. waa lis ogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsaya inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moogi. inta kale dhulka waa nabdoon yahay, degmooyinka dhan maamulba ka jiro. waxaan rabnaa dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin, in wax la burburiyo iyo in xoog xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeyo maamulka noodhisan in la xojeeyo
arintan waxa kale yahay dawladdu waa federal laakiin federalku yuusan lama rabo federal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman me iman kor hebel me iman kor dawladda dhex me iman kor meel inay noqonin ayaa la raba laakiin haday noqoto dawladda dhex me iman karto meesha dawladda maxamed siyaad bar wax ka dawladda awood leebayahay meel sare inuu tagnay maadaama meel sare aanu aan tagnay ayaa waxay noqotay xogoy yar oo khilaaf yar ba ka imaaday mintaqaana shisheeye iyo dad baan dhex galay waana la kala dilay marka hadana kala dilkaasi marno inaan dib u noqono meeshii mar hore hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaynu hore aga sii soconaa ayaan rabnaa
cabdirakiim
sistamkan federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa midda dadka oo dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan u arkaa oonan xal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha 1 kursi qaadan karto xaqu waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsiin 20 kursi middaan 1 kursi lehna waa inaan 1 kursi la duudsiin maamulkina waa noo bilow waxbaa noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa soomaaliya oo dhan baa meel fog ka timid marka waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filla soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado la rabo mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filla soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dowladda waxaan qabnaa in dowladda soomaaliya soomaali waa noo soomaali min low iyo cadde ilaa iyo raaskambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dowladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuurigeed hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali lahaa maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardki hadda waxbaa ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan reejo ballaannahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dowladdu waxaa rabnaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka soomaaliyana waa hal dal
arintaa waxaan ka leeyahay ninka cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey dowladda dhexe way ka odayeysaa boqol jeer bay ka odayeysay boqol jeer bay dad usoo dirtay intiiba jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dowladda dhexe dowladda dhexe haddii lagu gacanseero marka maxay noqotay haykalkii dowladnimo waxaa dhumiyey soomaaha qoladan oo jubbaland ayaa dhumisay dowladda dhexe way madax salaaxyo badan bay samaysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacseeray marka waxaa la rabaa taas haykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jiisto cadowgeena soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadowgooda badan ayaa nahay marka inta yaroo haddeertan annaka hadda maamulka ka jiro oo dowladdan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado dowlado shisheeye ayaan ogoleyn inay mataqaanaa dowladda ay sii tallaabsato marka soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii cabdirashiid buulagooni muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarisa
arrin meeshaa laga saaro gobolladan jubbaland ama ganaane anigaan u aqaano kama dhacayso wax layihahdo colaad qabiil siyaasiinta iyo kambaynada wax lagu galo kiyaan joognaa dowladda dhexena ayaysan ku mashquulin ciladaha yaryarkoo gobollada ka jire ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento waa ka sugaynaa dalka soomaaliya iyadaa dalka iyadaa ka mas-uula annaku maamul hoosaan nahay maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan intii is-ogolna annaku mindiida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raaskambooni dadku waa system baa noo dhisan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahay cabdullaahi cabduqaadir balwo iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba ka soo jeeda jubbaland doodii gaabna intaa idoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhageysanayseen iyo yaasiin ciise wardheere halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a doodaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan si wada jirnaadi kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo sahre cabdixamed dhegeystayaaltani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantiin isku duban waxaan kala tegaynaa nabadgelyo.